Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marda turan güýçli şemal sebebiň elektrik köpçünçiliginde bökdönçlük döretdi. Ulaglaryň reňkine giýrilen talaplar awtoulaglaryň söwdasyna täsir etdi. Bu belek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňuň täzeliklerini dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň derman giganty Pfizer tiýna tejribesi bilen COVID-19 keseline garşy tabletkalaryň baý bolmadyk ýurtlara has arzan ýeterli edilmegi üçin Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan goldanýan guramalar bilen ylalaşyk gazandy. Pfizer 16-njy noýabrda eden beýanatynda derman öndürijiler toporuna lisenziýa berilýändigini we bu guramanyň öndürijileriniň wirusa garşy dermany öndürmäge mümkinçilik döretjekdigini aýtdy. Ylalaşyga görä Pfizer keselden bejerigini arzanlatmak üçin umumy öndürücülerden öz mali hakkını talep etmez bu olsa dermanın önümçülüğünü arzanlıdır. Pfizer bu şertnamanın dünya ilatının yarısını öz için alayan pes ve orta girdiciyle 95 yurda değişlidiğine eder. Şu ayın başında Pfizer barlıkların virusa karşı dermanların COVID-19 bilen keselenlerin hasta hanalara yerleştirilmeyi ya da virus yokuşan ulu yaşlı adamları ölüm hopunun dörümögünün tövükkülçülüğünü 89% azaldiyanlığını görközönlüğüne etti. Ulaşygyň geljegi dermanlaryň dowam edýän synaglaryna we kadalaşdyryjy düzgünlere bagly bolar. Şeýle hem Pfizer 16-njy noýabrda Birleşen Ştatlaryň azyk we derman serişdeleri administrasiýasynyň tabletkany ulanmagy ruhsat soranlygyny habar berdi. Halkara Samba Federasiýasy 2022-nji ýylda Türkmenistany çempionaty geçirmek hukugundan mahrum edip biljekdigini duýdurýar we yerli häkimetleriň bu çäreniň meýilnamasyny henizem hödürlemänligini aýdýar. Bu barada Inside the Game Sport neşri habar berýär. Federasiýanyň başlygy Roberto Ferraris guramanyň üstümizdäki ýylyň 31-nji dekabrynda çempionaty geçirmegiň planyny hödürleme kaýşy bilen Türkmenistanyň Söwüş Sungaty Federasiýasyna ýolbaşçylyk eden Serdar Berdimuhammedow hat iýerjekdigini mälim edipdir. Şeýle bolsa Ferraris türkmen tarapyň bu talaby kanagatlandyrmagy wagtynyň boljagyna şüpheleniýär we federasiýanyň bäsleşligi geçirmek üçin eýem alternatif mümkinçilikleri göz öňünde tutýanlygyny aýdýar. Çempionaty guramak meýilnamasy geçirilmezinden bir ýyl öň tapşyrylmalydy. Şondan soň geçiriljek ýere barlyk üçin komissiýa iýerilmeli. Şeýle bolsa Türkmenistan taraplary ýerine ýetirmedi. Dekabr aýynyň ahyryna çenli möhleti uzaltyk ýöne kepillik bermäge wagt tapyljakdygyna men şüpheleniýärin diýip Sport neşri Ferraris'i citirliyar. Aşgabat Sambo boyunca çempionatı geçirmek 2020-nji ýylda planlaşdyrýardy. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly çäreni geçirmekden ýüz öwrenligi mälim boldy. Birleşen Milletler Guramasy Awganistanyň bekanun neşe önümçiliginiň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8 göterim ýokarlanandygyny uruş sebäpli helakçylyk uçuran ýurtdan gelen göknar önümleriniň halkara gara bazarynda agdyklyk etmegini dowam etdirýänligini we dünýädäki 10 ulanyjydan 8-sini üpçün edýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdelerine we jinayetçiligi garşy göreş hulugy 16-njy noýabrda beren hatawatynda Awganistanda 2021-nji ýylda 6800 tonna neşäniň ýygnalanlygy habar berilýär. Hatabatda aýdylşyna görä şu wagtda çenli owan göknar önümlerinden gelýän girdejiler 1.18 milliard dollar bilen 2.17 milliard dollar aralygynda bolupdyr we Awganistanyň daşyndaky neşe serişdelerini beqanun üpçün edýän toporlaryň girdejisi artypdyr. Guramanyň gelen netijelerine görä owan iqtisadiýetiniň 10% golaýy neşe söwdasynyň gelýän puldan jemlenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň agentliginiň habaryna görä avgust aýynda neşäniň bahasy 2 kat ýokarlanyp Hatawatyň awtorlary bahalaryň ýokarlanmagyny Talibanyň ýurdy ele geçirmeginden soň dören siýasy näbirliligiň güýçlenmegi bilen baglaşdyrýarlar. Awganistan dünýädäki iň uly neşe öndürüji ýurt bolup dünýädäki neşe önümçiliginiň 90%-ny emele getirýär. Çekiýe 16-njy noýabrda koronawirus bilen keselen 22,5 müňe golaý täze ýagdaýy hasaba alanlygyny habar berdi. Bu pandemiýa başlaly bäri 10.7 million ýylatly ýurtda iň ýokary gündelik sandyr. Saglyk ministrligi tarapyndan 17-nji noýabrda ýaýradylan sandyr bir hepde uzalgysyndan 54% bökip ýanwar aýynda bolan 17,778 adamlyk keselçilik rekordundan has ýokary boldy. Çekiýanyň goňşylary Awstriýa, Germaniýa we Slowakiýa ýaly bir näçe Ýewropa ýurdunda COVID-19 ýokuşmalary ýene-de